nyheder. Først lidt om Fluid Festival, og til sidst Showboat, en del af Opera Festival, som foregår i København. Studievært er Sjane, teknikken Abraham. Velkommen til Radio Shalom, og god fornøjelse med udsendelsen.
Jamen, velkommen herind på Vor Frue Plads' gårdsplads, eller hvad skal vi kalde det. Kirken står herovre med et kæmpe tårn. Og over til den anden side, der står der altså en række herrer faktisk, alle sammen herrer, der står de der meget, meget kloge hoveder, der har med Københavns Universitet at gøre. Undtagen den aller sidste lille skulptur, der ligger ud mod Fjolsrede. Det er en skulptur af en kvindelig atomfysiker. Jeg har glemt hendes navn, ligesom jeg mange af de andres. Men nu vil jeg lige læse lidt op, fordi der er en velkomst her. Der står her, hvad en del af Fluid Festival. Så vil jeg sige lidt om, hvad det er for noget Fluid Festival. Fluid Festival er en hyldest af kvinder, genderqueer og non-binære identiteter. De siger her i Fluid Festival, at vi er en åben plads med en klar agenda, hvor alle er velkomne. Og sådan, når jeg kigger mig lidt omkring, så ser det også sådan ud, at alle er netop er velkomne. Fluid Festival er en fejring af et queer miljø uden plads til diskrimination og shaming af køn og kønsudtryk. Det betyder også, at man skal undlade antagelser om køn eller kærlighedsorientering, respektere folks navne og pronominer. Hvis man er i tvivl, så skal man spørge. Brug indsigt og kærlighed, når man snakker med sit medmenneske. Så står der også herovre en lille ekstra en. Det er en af dem, der ikke var plads til, fordi der er det store og transparente. Velkommen til Fluid Festival Copenhagen. På Fluid Festival, det har vi skrevet her. Men det betyder også her, at det er en safer space for alle, der ønsker at tage del i den fælles hyldest, og som ønsker at bidrage til en inkluderende og tryg stemning. Det betyder, at hadtale generelt og udtalelser, der virker nedladende, udgrænsende eller hånende, ikke er tilladte. Det betyder også, at kun flag, der er relateret til regnbueflaget eller repræsenterer køns- og seksuelle minoriteter, er velkomne. Andre flag er simpelthen ikke tilladt. Vi håber, at du får en masse dejlige oplevelser på Fluid Festival. Og vi er jo lidt rundt omkring i dag, fordi nu har vi meldt os som frivillige, der vi det tredje år i træk. Det er ugen her, der er gået, hvor der både har været Pride, og der har været Fluid Festival inde på Vor Frue Kirkes Plads. Er vi gået lidt i skrifterne for at finde ud af, hvordan forholder egentlig jødedommen sig til de mange forskellige køn? Og der er i hvert fald to, der her bliver beskrevet. Den ene hedder Tum Tum. Og det kommer fra det hebraiske ord atum, som også betyder forseglet eller hidden. Og den beskrivelse, den forekommer faktisk i den rabbinske litteratur. Og det er, som sædvanligvis vil det være min henvisning til en person, hvis køn ikke er umiddelbart set, fordi det er skjult eller forseglet, udviklet, og i hvert fald meget vanskeligt at bestemme. Den anden identitet, som er beskrevet, det er med ordet androgyn. Og det er jo altså græsk, som både betyder mand og kvinde. Og egentlig, hvad skal vi sige, begge sexes, eller køn, begge køn. Og det refererer til at en, som har både maskuline og feminine, seksuelle karakteristik. Når man så beskriver de her personer, så siger man, jamen Tum Tum er altså en, der egentlig ikke fremstår som en person med noget bestemt køn. Og en androgyn er en, der nogle gange er maskulin, eller som en mand, generelt man vil sige, eller som en kvinde, som man kunne kalde det, eller nogle gange hverken eller. Der er ikke noget fordømmende eller afstandtagende i det. Det er sådan en del af mangfoldigheden, bliver det beskrevet som. Og man kan også sige, at den med de flere køn kan have rettigheder alt efter, hvordan pågældende fremstår. Måske mest dominerende, kan man sige.
Hej alle sammen og velkommen. Nu har jeg taget mine læsebriller på, så jeg kan se noget. Den plejer jeg nemlig at glemme. Hvor er det bare dejligt at se alle jer derude. Der er kommet rigtig mange. Og jeg starter lige med at sige, at titlen i dag er jo vores talk i dag. Har fået kærlighed til kvinder igennem 200 år, og jeg kan lige så godt sige en total disclaimer her fra starten af. Det er et meget stort brød at slå op og sige, at nu skal vi tale om kvinders kærlighed til kvinder igennem 200 år. Det er mildest talt ambitiøst, kan man sige, så vi når selvfølgelig ikke det hele. Så vi laver ligesom en række nedslag, kan man sige. Og fikspunktet, kan man sige, har jeg egentlig 20 stjålet. Lige om lidt, så vil jeg lave en præsentationsrunde, men jeg har egentlig 20 stjålet. Et fikspunkt for den her talk, som er en fakkel igennem vores talk i de næste 45 minutter. Jeg har 20 stjålet det fra dig, Pernille. I virkeligheden, du har skrevet det værk, som vi også kommer ind på i dag, som hedder Et åbent øjeblik. Og i dag så kommer vi også til ligesom at tage udgangspunkt i det her med et åbent øjeblik. Og dens modsætning, kan man sige. Altså et åbent øjeblik, hvor man også, hvor det også er muligt for kvinder at elske andre kvinder. Og dens modsætning, hvor man bliver frygtsom og angst og lukker i, og hvor det ikke er muligt. Hvornår har kvinders kærlighed til kvinder været mulig? Hvordan har den set ud? Hvad forudsætter det egentlig, at kærligheden kan leve og trives? Hvornår har vi haft de her åbne øjeblikke, og hvornår er de blevet begrænset? Af hvad? Af hvem? Så det her med modsætning mellem at kunne elske frit og føle sig fastlåst. Det er sådan set egentlig, det skal handle om i dag med lidt færre nedslag. Fordi som sagt, så har vi 45 minutter, 50 minutter heroppe sammen, os fire. Hvor jeg ligesom vil prøve at lede os lidt igennem og fordele mikrofonen nogenlunde lige lidt. Og så noget af det, vi også gjorde sidste år, som jeg faktisk synes var virkelig fedt, det var også, at vi ligesom gav mikrofonen ud til jer, så I også kan få lov til at stille nogle opfølgende spørgsmål til sidst. Så det kan der komme nogle helt andre typer af spørgsmål ud af, og dermed nogle nuanceringer og nogle andre typer af svar. Så det er det, vi gør. Og så er der jo faktisk også ligesom tid til, at I rent faktisk også kan købe en eller flere bøger af dem, som vi tager udgangspunkt i dag. Der er blevet lavet en lille bod her, hvor man kan gå hen og købe et eksemplar af nogle af de værker, vi tager udgangspunkt i dag. Og så er der også mulighed for at få et signeret eksemplar fra 5:30, når vi slutter til 6:00. Så er der simpelthen mulighed for ikke intet mindre end at få en signeret bog. Så det håber jeg på, I vil udnytte. Og så 6:00, så er det farvel og tak herfra, fordi så starter der simpelthen noget musik. Jeg vil simpelthen starte med at præsentere vores tre paneldeltagere her i dag. Vi starter over med dig, Karin. Kåre Lytzen, du er med i ART. Du er PhD og lektor emerita ved Roskilde Universitet. Det betyder nemlig, at du er pensioneret emerita, fordi du er kvinde. Og så har du skrevet flere kulturhistoriske værker, blandt andet det værk, som vi har i centrum i dag, Hvad hjertet begærer, kvinders kærlighed til kvinder igennem 200 år. Den udkom første gang i 1986, men så er der kommet en ny revideret, stærkt revideret, opdateret version her i 2024. Velkommen til dig, Karin. Det er meget dejligt. Så har vi Pernille Ibsen. Du har en PhD i historie fra Københavns Universitet, og efter 15 år som lektor i køns- og kvindestudier i Wisconsin i USA, så er du vendt tilbage til USA. Til Danmark, undskyld, fra USA til Danmark. Du er forfatter til bogen Et åbent øjeblik, som udkom i 2020, og som handler om fødslen af rødstrømpebevægelsen, lesbisk bevægelse, og egentlig også den konkrete fødsel af dig selv. Og de syv mødre, som blev enige om alle sammen at være mor for dig. Så er der... Velkommen til dig. Ja. Så har vi Lucy Ludvigsen. Du er familieterapeut, du er kunstterapeut, og du er forfatter, romanforfatter til foreløbig tre romaner. Hvor vi i dag særligt koncentrerer os om den, vi kan se der, kærlighed og kvindekamp, hvor vi blandt andet møder Vivi, men egentlig også Sonny, men Vivi, som er nervøs for at forlade sin mand, og sin, selvom hun egentlig elsker kvinder. Og så er der mig selv. Jeg hedder Nanna Toft. Jeg er... Lucy, undskyld. Det er rigtigt. Jeg er ikke vant til det der med, at man skal klappe. Så jeg hedder Nanna. Jeg er Toft. Jeg er kan.com. Jeg er journalist. Og jeg er moderator. Og det var jeg også sidste år. Og jeg er ved at skrive på en fagbog om skyggebørn. Børn, der vokser op i skyggen af sine søskende, enten med en psykisk eller somatisk sygdom. Yes. Nu, ja. Jeg kunne godt lige tænke mig, selvom det er en utaknemmelig opgave i virkeligheden, at I i virkeligheden selv får lov til selv at sætte 2 minutter, sætte ord på, på jeres eget værk, som vi har taget med her i dag. Karin, vil du ikke lige bruge bare ganske kort 2 minutter, selvom det er utaknemmeligt, på at fortælle
jo.
Om din bog?
Kan I høre noget overhovedet? Ja. Hvad skal jeg nu sige? Altså, den udkom som sagt i 1986, og der var det mit speciale på universitetet. Og det dækkede også, det dækkede 150 år dengang. Og kildemateriale, det var alt muligt mellem himmel og jord, som jeg havde samlet. Det var erindringer, breve, romaner, lægevidenskabelige tidsskrifter, you name it. Og det, der var den røde tråd, var kærlighed og begær, som titlen jo også antyder. Så det handler ikke så meget om identitet eller undertrykkelse eller organisering. Og den blev så en klassiker, og så blev den udsolgt og død og borte. Og så spurgte min redaktør for 1,5 år siden, om vi ikke skulle genudgive den, hvis jeg reviderede den. Og det har jeg så gjort. Og der er jo sket meget på de 40 år, så derfor har jeg genskrevet også meget af det, som jeg har bevaret. Jeg har smidt meget ud, men det, som jeg har bevaret, har jeg også genskrevet, så det er sådan lidt mere up to date, også med altså, der, hvor forskningen er nu. Det er en glad bog, vil jeg bare sige. Altså, det er sådan, jeg er jo selv en lille glad en, så altså, det er sådan, den handler mere om glæden og kærligheden, men også når man ikke kan få hinanden, så der også, man kan også græde lidt, men ja, så det er min bog.
Ja, tak. Min bog, Et åbent øjeblik, da min mødre gjorde noget nyt, som kom i 2020, den handler om mine 7 kollektivmødre, der mødte hinanden i Rødstrømbevægelsen. Men i dag, der kunne jeg godt tænke mig at fokusere på især 2 af mine mødre, Lotte Eriksen og Susanne Skreiner, som var med i forbundet af 1948, før de ligesom mødte Rødstrømbevægelsen og fandt hinanden og fandt mine andre mødre. De var med sammen med 2 af mine andre mødre til at starte det, der hedder Lesbisk Bevægelse, som i år fylder 50 år. Altså, som blev dannet i marts 74. og jeg fortæller historien om, hvordan Lesbisk Bevægelse var en udvikling fra Rødstrømbevægelsen, eller et resultat af Rødstrømbevægelsens manglende plads til lesbisk politik. Og det er egentlig en af grundhistorierne i min bog, er, at inden for den alliance, den store brede alliance, som hed Rødstrømbevægelsen, var der meget lidt plads til at lave lesbisk politik, og derfor var det vigtigt for mine mødre og for rigtig mange andre lesbiske i Rødstrømbevægelsen at lave deres eget. Og det gør de så der i 74, men de gør det på baggrund af en feministisk politik, som de har taget med sig fra Rødstrømbevægelsen, og gør det som feminister og som kvindesagskæmper. Så dem vil jeg fokusere på i dag. Var det 2 minutter cirka?
Ja, fremragende.
Ja, jeg har skrevet en bog, der hedder Kærlighed og Kvindekamp. Og den har jeg skrevet på baggrund af, at jeg før i tiden, da jeg var helt ung, der var jeg lesbisk, klublesbisk i Tyren, og der synes jeg, at jeg havde brug for ligesom at skrive om, hvordan tingene havde været, efter at vi havde været på Pride'er rundt omkring i verden, og fundet ud af, at vi havde det rigtig godt i København, eller her i Danmark. Er det for langt væk?
Nå, okay. Jeg kan ikke høre nemlig selv. Okay. Jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til at skrive om, hvordan situationen havde været i gamle dage, fordi vi skulle passe på det, vi havde, fordi det kunne hurtigt blive rullet tilbage igen.
Og lige i dag, i de her dage, der synes jeg virkelig, at det er vigtigt, når man ser, hvordan højrefløjen den vokser rundt omkring i Europa. Men jeg skrev så en bog om, hvordan det var, der hed På den forkerte side, fordi det var vi dengang. Og da jeg havde skrevet, og jeg skrev så sådan meget personligt, uden at udlevere nogen, og uden at udlevere mine børn, og så videre. Så jeg, det har været en balancegang. Da den så udkom, så var der nogen, der sagde til mig, hvordan lever lesbiske nu om dage? Hvordan bliver man gammel som lesbisk? Og det kunne jeg så skrive noget om, fordi jeg har været aktiv hele vejen igennem i først i rødstrømpebevægelsen, og så hele kvindebevægelsen. Så det har jeg så skrevet en opfølgning af, der hedder Kærlighed og kvindekamp. Og det er den, der udkom for 2 år siden, og jeg har udgivet den på mit eget forlag, fordi dengang var der ikke nogen, der syntes, det kunne interessere nogen at høre, hvordan lesbiske havde det før i tiden. Selvom når jeg gik på nogle kurser for at lære at skrive, så var folk helt op under loftet, op, fordi de ville påstå, at de var i hvert fald politiske korrekte, og sådan var tingene ikke mere. Men ja, jeg har fundet ud. Er det for meget? Nej, okay. Da jeg så skulle skrive bogen, så fandt jeg så ud af, at jeg blev nødt til at gøre det. Den her lange rejse gennem 50 år, jeg blev nødt til at dele personerne op. Så jeg har skrevet 2 hovedpersoner, og det er dels hovedpersonen i den første, eller på den forkerte side, og så en af hendes veninder, der hed Sonny. Fordi de lever et meget forskelligt liv gennem hele kvindebevægelsen. Og det synes jeg var vigtigt at vide. Og egentlig er det sådan på en eller anden måde dele af mig selv. Den splittelse, jeg har måttet leve med, dels for det her mand og børn, og dels fordi jeg har været lesbisk siden jeg var 14. Så ja.
Karin, din bog strækker sig over 200 år, ikke? Det er faktisk Pernille, der skal starte den, så det er helt okay. Og beskriver kvinders kærlighed til mig, det er fordi, jeg lige ser udgangspunkt i dig. Ja. Men jeg vil gerne starte i midten, eller ikke sådan helt i midten, men altså måske lidt midten af din bog i virkeligheden, Karin. Der i slutningen af 60'erne, start 70'erne, hvor din bog, Pernille, og faktisk også din bog, Lucy, i virkeligheden udspiller sig. Pernille, du voksede jo op med Else Marie, Hanne, Inger, Lotte, Susanne, Vibeke og Sanne, dine 7 mødre i kvindekollektiver i København i begyndelsen af 1970'erne, dengang alting synes at være muligt. Der er en af kvinderne i bogen, der på et tidspunkt sagde, det faldt os slet ikke ind, at der ikke var noget, vi ikke kunne. Det var et åbent øjeblik, som også din bog, din titel på din bog også hedder. Kan du, Kai, starte med at prøve at karakterisere det her åbne øjeblik? Sæt nogle ord på det her åbne øjeblik. Hvad kunne det?
Ja, det kan jeg godt. Det åbne øjeblik, som jeg beskriver i bogen, fandt sted fra 1970 og frem. Hvornår det sluttede er en længere historie, men det startede ret præcist efter, at der i 1960'erne havde været en lang række ungdomsoprør over hele verden, som på mange måder havde overset kvinders rettigheder og kvinders situation. Og det er ikke et specielt dansk fænomen, men også i Danmark var det sådan, at i ungdomsoprøret og i hippiebevægelsen og i miljøbevægelsen og i alle de andre bevægelser, som var i gang på det tidspunkt i slutningen af 60'erne, der havde kvinder meget lidt at skulle have sagt og meget lidt indflydelse på, hvad der foregik. Og gik og samlede irritation og moment til, at i starten af 70, altså i foråret 1970, blev det simpelthen for meget. Og startede det, der kommer til at hedde rødstrømbevægelsen, som er den moderne kvindebevægelse i Danmark. Altså rødstrømpe bliver betegnelsen på moderne kvindebevægelse. Og det argumenterer jeg for i bogen, eller det er ikke en akademisk bog, men jeg fortæller historien om, at den motivation og al den kraft, som havde samlet sig i løbet af 60'erne, eller i løbet af 60'erne, simpelthen åbner tiden og gør en masse ting muligt, som ikke havde været muligt før. Jeg starter bogen med historien om min fødselsmor, eller min mor, som min biologiske mor, som sidder på en madras ude på Vesterbro og pludselig ringer op til Femø-lejren og siger, at hun gerne vil med en måned. Som et eksempel på, at folk gjorde ting, de ikke havde gjort før. De gjorde alle mulige nye ting. Og det affødte ligesom bølger af nye ting, både kraft og mod til at gøre nye ting, men også simpelthen, at man åbnede for nye situationer. En af de vigtige nye situationer i min bog, som placerer mig meget centralt, er selvfølgelig, at mine 7 mødre vælger at få et barn sammen, og det er også det, min bog handler om. Men det er i virkeligheden også en lille handling, en lille hverdagshandling, som får stor betydning for mig selvfølgelig, men som ikke er gjort før, og som der ikke er nogen af mine mødre, der har set nogen andre gøre, men de alligevel tør gøre. Og det kalder jeg så det her, det kalder jeg et historisk åbent øjeblik, fordi det åbner for alle de her nye ting, man kan gøre. Og en af de nye ting, der sker for mange af mine mødre, er, at de bliver parat til at tage en ny identitet på sig som lesbisk. Mange af mine mødre forelskede sig i kvinder og var forelskede i kvinder, ligesom rigtig mange andre kvinder i rødstrømbevægelsen i starten af 70'erne, forelskede mine mødre sig i hinanden og i andre kvinder og og udlevede deres forelskelser, gik i seng med hinanden og sådan, som de også ville have gjort før muligvis, men på det her tidspunkt sker der så det i 71 og frem, 72, men specielt fra 74 og frem, at der ligesom opstår en identitetskategori, som de kan tage på sig og træde ind i, og som de kan kalde sig selv, og som de tør kalde sig selv, og som de kan mobilisere omkring og finde en masse saft og kraft og mod i, men også et fællesskab i. Og på den måde kan man sige, at Karin og min bog, de taler rigtig fint sammen, fordi hvor Karin ligesom åbner for, at kategorien ikke er det vigtigste, så er kategorien sindssygt vigtig i min historie, fordi at den viser, hvad man kan, når man slår sig sammen omkring en identitet, og altså hvad en seksuel identitet i det her tilfælde kan og kan bruges til. Men også hvor den kan udfordres, og hvor den kan løbe ind i problemer, når den skal lave alliancer med andre identiteter og sætte grænser for sig selv. Og den sidste del af bogen handler om sådan en konflikt, der opstår omkring seksuel identitet.
Men det der med modstanden, ja. Det er så fint. Men det der med modstanden og barriererne, det kommer vi tilbage til. Jeg har også lyst til at give mikrofoner også videre til dig, Karin, fordi du har selvfølgelig også beskrevet det her, den her periode i din bog, som jo favner ret bredt, og som dækker et virkelig stort hul, også i lesbisk historie. Men specifikt med udgangspunkt også der, hvor Pernilles bog ligesom er, du skriver specifikt i din bog, at det er en periode, hvor det er som om alverdens kvinder har sovet en tornerosesøvn, men blev vækket af søsterskabet. Kunne du også godt tænke dig ligesom at supplere lidt og sætte nogle dine egne ord på det her åbne øjeblik, der var her,
ja,
hvor tornerosesøvnen blev vækket?
Ja, altså jeg var der også. Jeg blev også vagt eller vækket, hvordan man nu skal sige det, men jeg bruger det i bogen også til at sige, at der var ikke det med forstavelsen kvinde, som ikke blev skabt i de år. Altså det var jo helt utroligt en initiativrigdom og en energi, der var blandt kvinder, og det var selvfølgelig gratis arbejde det hele, men der var kvindehøjskole, ny kvindelitteratur, kvindeforskning, kvindemusikfestivaler, kvindehøjskole osv. osv. Alt sammen noget, der blomstrede op, og som en masse kvinder var interesseret i at gå ind i og arbejde med, fordi man var grebet af den nye ånd. Mm. Det er det ene, jeg vil sige. Og det andet til det der med kategorierne. Ja, det er rigtigt nok, at igennem min bog diskuterer jeg det med kategori, men altså, gik jo også ind i lesbisk bevægelse, og synes jo, at det var et fint ord. Og jeg var overbroderet med badges, hvor der stod alt muligt, lev lesbisk og sådan noget. Og jeg kan huske en gang, jeg blev stoppet af en pæn dame på gaden, der sagde, kan man også være fri? Nå ja. Men hele ideen om, at det ikke var noget, man var født til at være, men noget, man kunne glide ind i. Vi brugte sådan set også ordet at vælge det, men det synes jeg måske er lige frisk nok, fordi det kan blive misforstået, som om man vælger, hvad man vil have til morgenmad, og så nemt var det selvfølgelig ikke. Men det var mere det, at man kunne leve noget, en del af sit liv med en heteroseksuel identitet, og så kunne der ske det, som jeg så senere døbte, a magic moment. Altså, der kunne ske noget i ens liv, der gjorde, at man fik øjnene op for kvinder. Og så, hvis det gav mening, så begyndte man så at indrette sit liv omkring en lesbisk identitet. Så på den måde var min teori, som desværre ikke er blevet verdensomspændende, men altså, nu kan I få den her igen. Det var jo et tilbud om at se livet som meget mere fleksibelt, og ikke som, at man var dømt til undergang, eller altså dømt til en bestemt levebane. Dybest set aner vi jo ikke, hvad livet byder os, før kistelåget klapper i, kan man sige. Så det er jo også et spørgsmål om, hvad man tør udsætte sig selv for. Og i de år var der jo mange kvinder, der turde udsætte sig selv for sådan nogle eventyr. Og det er ikke alle, der så fortsatte med at have en lesbisk livsform. Altså nogen forlod den så igen, men tænkte med varme tilbage på det. Så ja, så sådan har jeg beskrevet det.
Ja, præcis. Lucy? Din bog starter jo faktisk også midt der, i det åbne øjeblik. Altså i hvert fald årstalsmæssigt, kan man sådan sige. Den begynder jo, i hvert fald den sidste bog der, begynder jo i start 70'erne, hvor to kvinder også møder hinanden i det første besatte hus i Aabenraa. Hvad er det for en kærlighed, som de her to kvinder får til hinanden?
Det er en kærlighed, som de etablerede som søstre, dengang vi var klublesbiske. Og det der med, at vi har kunnet vælge, og at vi ikke var dømt til det. Jeg var fra en tid, hvor man ligesom var dømt til at være lesbisk. Altså lægen sagde til mig, at du kan få nogle stesolider, og så går det over, det er en periode. Heldigvis så havde jeg en mor, som var meget fremme i skoene, og som sagde, at hun kendte godt til at være forelsket i kvinder. Så jeg fik ligesom lov til at være forelsket i kvinder, fordi min mor havde sagt, at det kunne hun godt forstå. Samtidig så kom jeg i en klub, hvor det var aldeles forfærdeligt. Så på et tidspunkt, da jeg har skrevet den første bog om klubben, så da jeg skriver den næste bog om klub, om kvindebevægelsen, så er der sket en brud i mit liv, som gør, at det har virkelig været svært. Jeg reagerede voldsomt, da jeg hørte, at det hele her, det skulle hedde det åbne øjeblik. Fordi for mig var det ikke et åbent øjeblik. Jeg havde lukket øjeblikket, dengang den her tid startede. Fordi jeg var kæreste med en stripper, som senere viser, at hun også var lavet live show. Og på et tidspunkt bliver min mor kørt ned og er 7 måneder om at dø. Og der forsvinder hun ligesom ud af mit liv og kommer så tilbage igen. Og så har hun fandme også lavet en pornofilm. Og så var det rigtig svært. Dels at være uden min mor, uden at være, altså have en kæreste, der var på den måde. Og et liv, der egentlig så ret sort ud, samtidig med hans søn. Så jeg besluttede mig for, at hvis det var måden at være lesbisk på, der var mange af mine veninder i klubben også, der havde begået selvmord. Resten, de drak eller tog piller. Sonja, som jeg så skriver om, hun tog piller. Og hun tog has til sidst. Så jeg besluttede mig for, at det var, altså, hvis det var måden at leve på, så ville jeg ikke leve. Og så jeg ville være hetero. Og så vælger jeg faktisk i det øjeblik at være hetero. Og det kan jeg gøre, fordi på det tidspunkt i historien, der kommer kvindebevægelsen ind og nye tanker om, at mænd de skal være mere feminine. De får langt hår, de bliver søde og rare. De tager sig af børnene. Jeg havde en søn. De tager sig af børnene osv. Og så jeg finder en mand, der jeg går på seminaret. Og jeg er meget interesseret i at arbejde med familier, fordi jeg voksede op i Istedgade med vold, især mod børn. Så det vil jeg godt ind og ændre. Og så finder jeg en mand med langt hår, og han var fotograf. Ydermere, så var han fotograf og havde taget billeder i den klub, hvor jeg kom. Og vi havde nogle fantastisk søde, bartender, som han havde taget billeder af, sammen med hans mor, som så blev min svigermor. Og de vidste, at ja, sådan havde jeg været, men det var sandelig ikke mere. Sådan, det var slut. Så da jeg flytter sammen med ham og bliver gravid med ham, så viser det sig, at jeg opdager, at der faktisk kan laves basisgrupper i rødstrømpebevægelsen. Og jeg har altid været utrolig aktiv. Så jeg går over i studenterforeningens lokaler over i nummer 8 i hvad hedder det, Goddersgade, skråt over for kvindehuset. Og der kan man møde nogle kvinder, og dem man møder, dem kan man gå i basisgruppe med. Desværre så kommer jeg, eller heldigvis, det ved jeg sgu ikke, men jeg kommer så sammen med 7 andre kvinder, som alle sammen er dansk studerende. Og jeg kommer fra et hjem uden bøger og så videre, så jeg kom virkelig på arbejde. Og vi skulle læse alverdens, på det tidspunkt, der kom der smukke bøger med kvindekærlighed og så videre, ikke? Og jeg læste og læste og prøvede ligesom at følge med. Men det blev rigtig vanskeligt, fordi jeg blev rødstrømpe, virkelig rødstrømpe. Og jeg kunne gøre det, fordi at jeg jo samtidig behøvede ikke at være lesbisk, fordi man var jo med i alt det der som rødstrømpe. Og alligevel så kommer problemerne jo så, at for eksempel, da vi skal vælge, hvordan skal man føde sit barn dengang? Hvordan skal manden indgå? Og der laver jeg den aftale med min dengang mand, at han skulle have barnet, hvis det var, vi flyttede fra hinanden. Min datter, jeg havde en søn. Og så kunne vi bo i nærheden af hinanden, og vi havde virkelig sådan nye tanker, vi ville leve op til. Og jeg levede virkelig op til det, selvom jeg havde det så vanskeligt med det. Og jeg på et tidspunkt, så var der en, der sagde til mig, at jeg var blevet politisk forrådt, fordi jeg i den grad ville leve op til det, rødstrømper og kvindebevægelsen mente, samtidig med, at mit barn ligesom led under det. Og min store søn har aldrig tilgivet mig. Det må jeg nok indrømme. Ja.
Hvad hedder det? Som vi også ligesom kan fornemme, så er det jo også, altså selvom du kalder det fiktionsbøger, altså det egentlig er en roman, så er det jo, så er det jo altså stærkt hvad hedder det, inspireret også i dit eget liv, ikke? Så jo. Der er mange af de der historier, som vi kan læse i den der, det er jo i virkeligheden også baseret på dit eget liv. Ja. Og det er meget interessant det der med, hvor det der med det åbne øjeblik, der blev det jo faktisk
altså lukket for
Vivi, og det var lukket for dig, og det lukket for Vivi.
Ja.
Altså hun lukker det midt i det åbne, ja. Ikke? Så simpelt er det heller ikke. Men jeg har lyst til at gå tilbage til det her med, altså gå ind i det mere lukkede, altså i virkeligheden det der med at gå lidt mere tilbage, Karin, i tiden også. Altså dengang der i virkeligheden ikke rigtig var et sprog, altså fordi der er jo et altså det er jo din bog er jo inddelt i tidsalder, eller hvad man sådan skal sige, ikke også? Og noget af det, jeg blev fanget af, eller sådan lidt nysgerrig på, når man læser den, det er at gå tilbage, altså helt tilbage fra sådan noget, du ved, i den første halvdel af 1800-tallet. Det her med, det der også måske også er begrænsende for kvinders kærlighed til kvinder, det er jo også, når man ikke har et sprog for det, altså, eller en kategori, altså når man ikke har et sprog for det, når man ikke har en bevidsthed om det, så bliver det heller ikke synligt, og så kan man måske heller ikke leve det. Jeg synes, det er interessant at læse det her med, at der også var et tidspunkt, hvor der slet ikke var sprog for de ja. Følelser, der var, ja. Og som har eksisteret til alle tider, naturligvis.
Men jeg er ikke enig med dig i, at så var det svært at leve det ud. Man kan jo også sige, at manglen på kategorier giver jo også en frihed. Altså, fordi der netop ikke var en kategori, man kunne få slynget i ryggen, så var der jo på en måde også en uskyldstilstand. Så mange kvinder, som ikke giftede sig, kunne jo finde sammen og flytte sammen og føle meget stærke følelser for hinanden og leve sammen hele deres liv, og alle mennesker synes, at det var da fint. Måske synes de, at det var fint, fordi de var nogle gamle jomfruer, der heller ikke så for godt ud. Og så var det da sødt, at de kunne leve sammen med hinanden. Men de var da en del af et helt netværk af andre kvindepar, som bestemt ikke syntes, de var sølle eller ynkelige eller noget, men mange af dem var jo også fremtrædende i den første kvindebevægelse. Forfatter og oversætter og så videre. Skolekvinder også, ikke? Så, ja, så hvad skal jeg sige? Der er lidt delte meninger blandt forskerne om man skal sige, at det var en uskyldstilstand, som så blev ødelagt, da lægevidenskaben opfandt udtrykket homoseksualitet, og dermed sygeliggjorde den slags forhold. Andre vil sige, På den måde blev der jo netop skabt en kategori, som kvinder, der havde de følelser, så kunne forstå sig selv igen. Og de kunne så tage en identitet på sig, og så kunne de skabe fællesskaber med andre kvinder, der havde den samme følelse. Men det sker jo først sådan fra 1920'erne, så man kan sige, at hele 1800-tallet i de fleste kredse levede kvinderne sådan lidt uskyldigt. Men det er igen et spørgsmål om, hvad for en social klasse vi taler om, fordi dem, der har efterladt sig kildemateriale, det er jo borgerskabets kvinder. Og jeg har også fundet, jeg har ikke fundet, det ligger der som end til fri afbenyttelse, men der var jo offentlig prostitution, som det hed, fra 1874 og op til begyndelsen af 1900-tallet. Og det vil sige, at kvinder havde kunne ernære sig lovligt ved prostitution, forudsat at de gik til undersøgelse for kønssygdomme. Og den læge, der undersøgte dem, skrev en årlig rapport om alt muligt, de havde fejlet. Men så skrev han også for eksempel, at flere af dem var indlagt med slag, som de havde fået af deres mandlige eller kvindelige kæreste. Så på den måde kunne man sådan finde nogle små eksempler på, at det også har eksisteret i andre sociale lag. Men det er jo så først faktisk i nyere tid, måske fra 40'erne, 50'erne, at kvinder fra andre lag også begynder at fortælle om deres historie.
Jeg synes, det er ret interessant det der med, at du siger det der med, at du beskriver det som, hvad var det, du sagde? Jeg ved i hvert fald mærke i det der med, at det bliver lidt ufarligt. Ikke? Altså, du siger det der med, at homoseksualitet som begreb kom frem i 1920'erne, men før det, der var det, selvfølgelig var der kvinder, der levede sammen med kvinder, og det var synligt, hvis man i særlige byer, i særlige positioner, fra særlige sociale klasser, men det var sådan lidt yndigt, og måske også lidt ufarligt så, ikke?
Jo, altså jeg har i hvert fald ikke indtryk af, at der blev set ned på dem, eller, altså nu skal jeg lige sige det med kategorien homoseksualitet, den blev jo sådan set opfundet i 1869, lige præcis, men den blev jo holdt inden for lægevidenskabens rækker, og når jeg siger 1920'erne, så er det for at sige, at det er mere der, det kommer ud sådan blandt almindelige mennesker. Hvad var det, du spurgte om?
Jeg konstaterede det her med, at det bliver også lidt, altså det syn, der har været på kvinder, der for eksempel har levet sammen med kvinder, det blev ikke sådan, du ved, det var ikke et problem, fordi det var sådan lidt en lille bitte smule ufarligt. Og du sagde også til mig, da vi snakkede sammen i et forinterview med det der med, så var der også, der var en eller anden form for, brugte du ordet nedladenhed? I hvert fald så blev det sådan en lille bitte smule ufarligt.
Ja.
Nå, altså, det er bare det lidt venindeagtigt eller sådan noget. Det blev ikke taget alvorligt heller, vel?
Nej, og det kan man sige, alle kvindepar, også i 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, altså sådan almindelige damer, der boede sammen, to lærerinder, har man jo tit set på med overbærenhed. Og ikke, altså, de skulle finde sig i hånd, spot og latterliggørelse, kan man sige, ikke? Altså, at man har jo ikke sagt, nej, hvor er det godt, at frøken Hansen og frøken Jensen har fundet hinanden. Det er mere sådan, nå ja, når det nu ikke kunne være anderledes. Men i det mindste er det jo ikke altid, at man har sagt, de er nok homoseksuelle. Det er først meget senere, at ordet bliver mere kendt, og derfor en kategori, man både kan tage på sig, og andre kan smide i nakken på en.
Vil du kommentere, Pernille, du havde lidt?
Nej, jeg havde bare et spørgsmål til Karin faktisk, eller noget, som jeg kunne høre lidt, eller kunne tænke mig lidt opfølgning på, og det, jeg synes noget af det, der er så fascinerende ved dine historier i Hvad Hjertet Begærer, er, at er historier om kvinder, der faktisk tager en homoseksualitetskategori på sig, uden at kalde sig lesbisk, og uden at kalde sig noget, som vi i dag vil kalde den kategori, men som identificerer sig med deres seksualitet, længe før vi egentlig ellers går og snakker om, at kvinder gør det. Så jeg tænkte, om du ville fortælle en eller to af de historier? Det kunne du for eksempel.
Ja, tag den, Anne Lister. Ja, tag den.
Altså, jeg starter jo bogen med Anne Lister, siger det jeg noget. Der er mange, der har set en tv-serie, der hedder Gentleman Jack. Ja, og grunden til, at jeg ikke skriver om Annelister i første udgaven fra 1986, det er fordi, der var hendes dagbøger slet ikke kendt. De bliver først publiceret i 1988, og de vendte nemlig fuldstændig op og ned på den opfattelse, man havde haft af kærlighed mellem kvinder, som netop noget aseksuelt og noget romantisk. Men i de dagbøger, som hun skrev i kodesprog, og som så blev dechifreret, der er hun meget eksplicit om, hvad hun gør med kvinder. Og hun gør ting og sager. Altså hun er, seksuelt aktiv med kvinder. Så det var jo meget, og hun er, det skal jeg måske lige sige, hun er en engelsk adelsdame, som havde så mange penge, så hun ikke behøvede at gifte sig, og derfor også kunne leve, som hun ville. Men hun, jeg har prøvet at kigge i hendes dagbog, om hun reflekterer over, hvem er jeg, eller hvad er jammerens tro for en. Og det gør hun faktisk, men hun har jo ikke noget ord for det. Men hun siger, at der må være andre ligesom mig, og hun kigger sig lidt omkring i verden, og hun er også meget berejst. Og så møder hun også en, frøken et eller andet, som hun også mener bruger en dildo. Men det behøver jeg ikke, skriver hun så. Den slags behøver jeg ikke. Men så hun reflekterer over det. Og så måske kunne jeg fortælle om senere i århundredet i Paris, der er der sådan en hel kreds, som man nu kalder Paris Lesbos, som var på Montmartre, og det var kvinder, som var en del af underverdenen, altså sådan halvprostituerede og hvad, altså sådan, ikke? Lidt underverdensagtigt. Men de kom så nogle bestemte steder, nogle bestemte restauranter. Og der var tit sådan nogle, eller efter beskrivelserne, de litterære beskrivelser af dem, så var det sådan nogle lidt ældre, tykke, manhaftige damer, som så havde fundet nogle yndige små kvinder, som de så gik ud med. Og det er der nogle naturalistiske forfattere, der har skrevet om, og de havde lavet research på de her restauranter. Og selvfølgelig gengiver de det jo så med afstandtagen, men det, hvis man nu fjerner det, så kan det jo godt være, at det er en slags første eksempel på nogle steder, hvor kvinder, der vidste, at de var til kvinder, mødtes. Men stadigvæk ikke havde et ord for det.
Tak skal du have. Tiden går simpelthen så hurtigt, og jeg ville så gerne stille alle mulige flere spørgsmål omkring det mere konfliktfyldte og kampe internt, de besværligheder, der også har været. Jeg tror, som jeg gør det alligevel, Pernille, i din bog, der ender det jo faktisk også med, altså i del 3, at dine mødre har en konflikt. Fællesskabet kollapsede jo efter nogle år her. Hvad er det, der sker lige præcis her, hvis vi går fra noget, der er åbent, til noget rimelig konfliktfyldt? Hvad er det, der sker der i din bog der til sidst? Der er en drøm, der brister, ikke?
Jo, jeg startede lige på det, eller jeg nævnte det lige før, at, ja. At mine syv mødre bliver uvenner om, hvilken rolle lesbisk politik skal spille i Rødstrømbevægelsen. Eller rettere, de bliver uvenner om, hvorvidt lesbisk bevægelse skal være en selvstændig bevægelse, eller skal være en gruppe under Rødstrømbevægelsen. Hvor to af mine mødre er meget optaget af, at lesbisk bevægelse ikke må blive en selvstændig bevægelse, fordi de trækker den nye bevægelse trækker kræfter ud af Rødstrømbevægelsen, og de går meget op i, at Rødstrømbevægelsen skal være sådan en paraplyorganisation, hvor der skal være plads til alle. Og de kan også godt se, at rigtig mange af deres veninder og de mest aktive mennesker, de kender i Rødstrømbevægelsen, vil komme til at lægge en masse af deres energi i lesbisk bevægelse i stedet for efter 74. Og fire af mine mødre er, som jeg nævnte til at starte med, med til at starte lesbisk bevægelse. Og det derfor skaber det en konflikt i vores kollektiv, som da jeg var barn altid hed noget med, at det var svært for lesbiske og heteroseksuelle at bo sammen. Mine mødre blev gode venner igen ret kort tid efter, de havde den her store konflikt, hvilket, som jeg beskriver i bogen, jeg undrede mig lidt over, at de kunne være så meget uvenner, som de var, og så alligevel nogle måneder senere fejre en af deres 30-års fødselsdage sammen. Og jeg er vokset op med, at de kom sammen, og vi var sammen til alle store højtider, og at de var gode venner. Men jeg vidste også godt, at der var et eller andet, som havde skilt dem ad dengang, som de ikke talte om. Og det er så mit projekt i bogen her, og især i del 3, at finde ud af, hvad det egentlig gik ud på. Og i starten fortæller de mig historier om nogle personlige konflikter, som handler om en, de bor sammen med, som flytter ind i kollektivet, en af min mødres nye kæreste, som flytter ind i kollektivet. Men samtidig så kommer de også til på forskellige måder at sige, at det ikke er det, det handler om. Og så går jeg længere og længere ind i historien og får efterhånden fisket mig frem til på ren historikervis, men også som datter, hvad der faktisk foregik og hvad det var for en konflikt. Og det var altså en konflikt, som også splittede rødstrømbevægelsen og som fik stor betydning for rødstrømbevægelsen i Danmark, men også for kvindebevægelser i mange andre lande, inklusive USA, hvor jeg har boet i mange år, hvor der er en helt lignende eller identisk konflikt, der kører igennem den moderne kvindebevægelse. Og den handler altså om, hvordan lesbisk politik skal udleves eller skal bruges i kvindesags øje med, eller i den moderne kvindebevægelse. Hvilken rolle skal lesbiske spille? Hvilken rolle skal lesbianisme spille? Og hvor meget må man tale om lesbianisme i rødstrømbevægelsen? Fordi en del rødstrømper i starten af 70'erne simpelthen ikke kunne finde ud af at tale om seksualitet, og slet ikke om lesbianisme. Og også var bange for at frastøde eller skræmme husmødre fra Brøndby Øster væk, hvis de talte for åben om lesbianisme inde i kvindehuset eller i andre kvindesammenhænge. Og der var også et stort pres på bevægelsen udefra. Der var en meget stærk stereotyp, som har været der altid, som man altid har kastet efter feminister, også altså i den første bølge. Dem, der kæmpede for stemmerettigheder, har også fået at vide, at kvindesagsforkæmpere var så nogen, der cigarrygende folk med lange hår på benene, som havde ingen humor og så videre. Og den samme stereotyp brugte man imod rødstrømper lige fra starten. Så er det, der bliver kastet efter rødstrømper. Og det gør blandt andet, at mange rødstrømper har fået brug for ligesom at tage afstand fra den her stereotyp og sige, det er ikke mig. Nej, 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 der er ingen af os, der er lesbiske, og vi er da i hvert fald slet ikke cigarrygende, eller hvad det nu er, man skulle sige. Og det gør, at det bliver meget, meget svært at være lesbisk i rødstrømbevægelsen. Og så den konflikt er der sådan set latent hele vejen igennem, men min mødre var meget optaget af at lave alliancer på tværs af den. Altså, de var i det hele taget meget optaget af de første par år at lave en bred feministisk eller kvindesagsalliance, som kunne rumme, og som først og fremmest gik op i rummelighed, og at der skulle være mulighed for at være forskellige. Og det beskriver jeg så i bogen, hvordan de går fra at være meget optaget af rummelighed, og være meget optaget af at nå så mange som muligt, til at vende sig mere indad og gå mere op i at være ens. Og altså at lave en solid identitet, som de kan være enige om og have til fælles. Og der kommer noget af rummeligheden altså til at ryge ud i den proces. Og jeg håber, at min bog er med til at skabe diskussioner om det dilemma, at identitet er super vigtigt. Vi lever alle sammen af det og med det. Og ved det, og vi mobiliserer og organiserer sig og også omkring identitet. Og det er utrolig, utrolig vigtigt, at vi har den. Men det er også meget, meget vigtigt at tale om, hvor grænserne går for den identitet, vi er i gang med at udleve eller forhandle os frem til. Og hvor grænserne går for de fællesskaber, som vi danner. Og det var mine mødre ikke skide gode til at tale om. Da først det knækkede, og da først de blev uvenner, så blev de rygende uvenner, fordi de simpelthen ikke havde noget sprog for at tale om, hvad det i virkeligheden var, der var så svært at være enige om, eller nå hinanden igennem. Og der synes jeg, at vores generation, og især den generation, der er yngre end mig, faktisk mange studerende, jeg møder, er bedre til at have mere sprog for at tale om, hvordan man laver de her meget komplicerede feministiske alliancer på tværs af forskellighed.
Det virker som om, at det, du siger det der med, at det har været en ambition, og et håb med din bog, at det ligesom er det, du kunne opnå en debat omkring. Jeg ved jo så faktisk, at i arbejdet med din bog, så forsoner dine mødre sig jo faktisk også. Du fortalte jo, at de blev gode venner igen, men der skete jo faktisk også det, Du var jo ret bange for at skrive bogen. Men det blev jo egentlig gjort til skamme, fordi der jo i virkeligheden kom et endnu stærkere bånd imellem dine mødre og dig i arbejdet med den her bog. Kærligheden er måske blevet styrket imellem den, hvilket også er en ret fin historie, synes jeg. Jeg har også lyst til sådan lige her, det er jo frygteligt, som tiden går så hurtigt, og i virkeligheden sådan lige samle op på det der med, hvorfor I egentlig har skrevet de her værker. Og måske sådan lige forhåbentlig til sidst lige komme frem til 2024. Jeg har lige lyst til at bare ganske kort, ligesom at høre, vi har hørt dig, Pernille, omkring en ambition med den her bog, ikke? Lucy, hvad har egentlig været det vigtigste for dig i forhold til at skrive den her bog? Hvad vil du egentlig med den? Hvorfor, hvad vil du sige med den? Eller hvorfor er det en væsentlig bog, når vi nu stiller skarpt på kvinders kærlighed til kvinder? Hvorfor er det så en væsentlig bog?
Det har jeg, fordi at jeg har levet i alt det her, som du også fortæller, at dine mødre har gjort. Jeg har været rødstrømpe, jeg har været med i lesbisk bevægelse, jeg har forladt lesbisk eller rødstrømperne, fordi jeg blev kaldt dobbeltorganiseret. Jeg har levet alle de der ting helt personligt. Jeg har så oplevet så mange forskellige ting, som jeg synes er vigtige historisk. Det er også vigtigt at skrive noget, som ikke bare er litterært, altså på den måde, at det er teoretisk på den måde, at det skal være sådan rigtigt. Det her, det er et personligt oplevet, jeg har skrevet. Og derfor har jeg lavet to personer, fordi den ene, som altså er en... Den ene er en, der kommer... Altså hun er en af de der sådan ikke maskuline, der kom i tyren, men hun er sådan drenget. Hun er den, der har taget de der sådan roller på sig, hvor man forfører, hvor man nedlægger kvinderne, hvor man virkelig boller dem. Altså ikke bare sådan er sådan, flyvsk i seksualiteten. Og hun går direkte ind i kvindebevægelsen, dengang at, vi tager det første kvindehus i Åbenrå. Og så følger man hende igennem, hvordan hun har klaret det. Og man følger så også hende der har giftet sig, hvordan hun så har klaret at undgå alt det der. Ikke? Men det vigtigste for mig, det er, at de begge to har været meget aktive på hver deres måde. Og det synes jeg historisk, at det er godt, at der er nogle bøger, der også er lige til at glide ned, hvis det er, at man bare sidder en aften og synes, man skal læse noget, og uden at det skal være det helt store teori. Til gengæld så var jeg så glad over at møde begynde at læse Karins bog for anden gang. Jeg vil ikke sige, at jeg læste den rigtig første gang, fordi den er ret lang. Men, og der er mange teorier. Men der er mange forklaringer. Der er blandt andet fik jeg en forklaring på, hvordan det var, at jeg har levet mit liv i en tyr, altså i en klub, hvor jeg ikke kendte kodex for, hvordan man skal opføre sig. Men det har du så ordnet. Du har så skrevet om, hvordan det var. Altså alt det, jeg fik på hatten, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle opføre mig. Jeg vidste ikke, at jeg ikke måtte flørte med en eller anden maskulins kvindes kæreste. Ja, der var simpelthen så mange ting, jeg ikke vidste. Og det her har jeg lige her de senere dage fået at vide. Så det er jeg rigtig glad for, og jeg kan rigtig godt forstå mig selv, det var fandme svært. Og derfor kan jeg også følge meget Sonny, som er den der ligesom var ligeglad. Altså hun havde heller ingen arbejde, hun var kunstner, og hun var altså come on, ikke? Mens at den anden Vivi, hun er sådan en, der går på arbejde og har barn og skal ordne tingene, ikke? Så det var en stor lettelse for mig at opleve og læse, hvorfor at det har været så svært. Ja. Men jeg synes, det er vigtigt at have en historie, som er nem, der bare kan glide ned, og som er ærlig, og den har, jeg har virkelig krydstjekket, at den passer altså i alt, hvad der er sket med tiden. Og det er alt sammen noget, jeg har deltaget i. Ja.
Hvad hedder det, Karin? Nu burde du i virkeligheden også få chance for at sige, hvorfor du har skrevet dit værk, ikke også? Hvis du Ja. Kan du gøre det lidt kort, fordi jeg har nogle lidt interessante... Nej, det kan du ikke.
Men jeg skal prøve.
Altså, du sagde i hvert fald til mig, at alle burde læse den i Danmark.
Ja, selvfølgelig. Ja. Men tak, Lucy, fordi du nu læser den. Altså, jeg var jo for ung til at have været på Tyren. Men da jeg lavede den første udgave, der interviewede jeg Connie, som havde været på Tyren, og som er vanvittigt velformuleret. Så alene for at læse hendes beretning, skal I læse bogen. Men anyway, grunden til, at jeg har skrevet den, altså nu havde jeg jo skrevet den i forvejen, ikke? Men grunden til, at jeg har skrevet den igen, det er jo fordi, jeg synes, den manglede. Og så, så synes jeg også gerne, at jeg vil promovere den der tilgang, jeg har med, at alting flyder, og at man skal tillade at lade det flyde. Men jeg vil sige noget meget vigtigt, inden nogen anklager mig for at være apolitisk. Alle politiske tiltag i homoretning har kun kunne lade sig gøre, fordi man har omtalt homoseksualitet som noget, der er medfødt, og man kan ikke selv gøre for det. Så det har været en skidesmart politisk strategi. Det er en ting. Men derfor kan det jo godt være, at man kan opleve det på en anden måde. Altså at man ikke nødvendigvis behøver at opleve det selv, som at jeg er født sådan, og jeg går i graven sådan. Men at man kan opleve kærlighed, seksualitet, begær som meget mere flydende og omskifteligt igennem ens eget liv, ligesom jeg viser, at det har været omskifteligt igennem 200 år. Så den er vigtig. Læs den.
Det var faktisk det, jeg ville gerne ville have spurgt om, altså apropos to, altså hvis vi ligesom trækker den her med kvinders kærlighed til kvinder frem mod 2024 nu her, hvor tingene er mere flydende. Pernille, du har faktisk sagt, at du synes, vi står midt i et åbent øjeblik nu i 2024. Er det rigtigt?
Da vi havde forinterview-snakken her forleden dag, der nævnte du det også godt, og så kunne jeg jo godt høre, at det kunne jeg godt have sagt i 2020, ikke?
Det synes
eller
du ikke,
måske i 2021. Mm. Jeg er sådan lidt i tvivl. Altså, jeg synes, der er tendenser, der går i forskellige retninger. Og nogle gange spekulerer jeg på, om det er strategisk og eller smart at bruge den der, det der begreb, et åbent øjeblik, igen og igen. Altså, jeg tror, at, at da MeToo-bølgen væltede ind over Danmark, for eksempel, ikke? Som lidt senere jo, end den væltede ind over USA, der kunne man godt føle det som en bølge. Altså, der havde man sådan et... med en slags kraft, som måske mindede om nogle af de bølger, der skyllede ind over landet i starten af 70'erne eller i slutningen af 60'erne på andre områder. Og der kunne jeg godt have sådan en fornemmelse af, at der var en åbning igen. Men jeg synes ikke, at... Jeg tror faktisk ikke... Nu siger jeg lige noget rigtig historikeragtigt som svar på dit spørgsmål. Det undskylder jeg for på forhånd. Altså... jeg tror faktisk ikke, man ved, hvor åbent et øjeblik er, før der er gået noget tid. Altså, jeg tror, grunden til, at man kan se, starten af 70'erne, som så åbent et øjeblik, lige præcis på kvindesagsområdet i Danmark, det er fordi, at vi har fået perspektiv på ved at være længere væk fra det. Fordi hvis man hører, hvad rødstrømperne selv sagde, så synes de jo, at de var op imod vildt mange store barrikader, og de kæmpede og kæmpede, og det var så hårdt, så hårdt. Og så er det kun, når man så 40 år senere eller 50 år senere kigger tilbage på det og ser, at hvis de vil have en elevator på Nørreport, så laver de en lille demonstration, eller hvis de vil have en kvindelejr på Femø, så får de det, eller hvis de vil besætte et hus, så tager de bare det. Eller sådan, ikke? Så fra mit perspektiv, der hvor jeg stod, der lignede det, at det gik utrolig nemt i forhold til, hvad det ville have gjort i 80'erne eller i 90'erne eller så videre. Men det kunne de ikke selv mærke. Så jeg tror faktisk, man skal lidt væk fra det, før man kan bruge, det begreb som sådan bredt.
Vil du gerne sige noget til det, Lucy?
Jeg vil egentlig godt sige noget om det der med det åbne øjeblik, fordi det havde 2024. Jeg jo virkelig svært med de sidste dage her, ikke?
Ja.
Men jeg vil til gengæld sige noget også om, at hvordan tiden har ændret sig nu. Dengang, da jeg skrev den første bog, der havde vi på den forkerte side. Senere, da jeg så prøvede at leve heteroseksuelt igen, så hed det så, at jeg var gået over til fjenden.
Og hele tiden, så var der et eller andet, der var forkert. Hvor hører man til? Og lige nu, der er der, nu bølger det frem med forskellige køn. Og jeg har jo været virkelig i klemme, fordi jeg var en af dem, som blev udelukket fra kvindehuset, og synes det var aldeles forfærdeligt at blive kaldt transfob. Men alligevel er jeg nu begyndt at vende mig til, at der er det rart, at der faktisk kommer andre køn. At man kan være mere åben, så man ikke hele tiden får skudt i skoene, at man er forkert. Så det er jeg rigtig glad for.
Jeg hørte en podcast med Jytte Larsen, som sagde, at hvis hun havde sprunget ud i dag, så ville hun have sagt, at hun var non-binær. Jeg tror, det var sådan, det var.
Det var der mange af os, der var.
Ja. Jeg tror, at det simpelthen bliver det sidste fra os heroppe fra. Jeg vil utrolig gerne sparke den her mikrofon ud i de sidste, hvad har vi? 5, 6, 7 minutter, hvis vi lige får lov til sådan lige at gå lidt over. Er der nogen, som har lyst til at tage min mikrofon fra mig og stille et spørgsmål? Ja, kommer du ikke lige herned og tager den her? Tak.
Jo, altså nu har I talt rigtig meget om de forskellige identiteter. Og det, man skal konkludere, er jo, altså lesbiske har 117.000 identiteter. Og det vi har gjort, altså nogen har gjort i 50 år, at vi har fortalt hinanden, hvad en rigtig lesbisk og en forkert lesbisk. Jeg har hørt også rigtig meget, selvom altså først har jeg været top of the pop, så har jeg været for mænd identificeret. Nu er jeg nok terror, for der er et eller andet. Men jeg synes, vi skal holde op og være lesbisk for altså lede efter den identitet, fordi vi er simpelthen forskellige. Og der er betonlæberne, der er feminine læber, der er læber, som er meget tilpassede, der er venstreorienterede læber, der er højreorienterede læber. Altså vi er bare kvinder, som kan lide, som forelsker sig i kvinder, og som går i seng med kvinder. Vi skal insistere på retten, at kvinder, der har kvindelige kønsorganer, har ret til at gå i seng med en anden person med kvindelige kønsorganer. Og så kan vi ligesom lave politik sammen, og jeg ved ikke hvad, men hvis vi kan blive enige om, at det er en ret, som kvinder har, og det synes jeg jo faktisk er et feministisk synspunkt, synes jeg, vi bliver meget bedre til at samarbejde.
Er der andre, der har lyst til at tage den her fra mig? Den her mikrofon? Ja, kommentar, spørgsmål til noget af det, der er blevet sagt. Ønsker til at lige at uddybe. Ja, kom.
Jeg blev så nysgerrig, Pernille, da du fortalte, at du ville sige noget mere om to af dine møder, Lotte E. og Susanne Schreiner. Måske kunne du lige give det et par minutter?
Ja. Super, det vil jeg rigtig gerne. Da jeg startede på mit projekt, der havde jeg en fortælling inde i hovedet, der var, at mine mødre alle sammen mødtes i rødstrømbevægelsen, ligesom de gjorde, de mødtes på Femølejren i 1971. Men at de først blev feminister, og så blev de lesbiske. Altså, at fordi den der den identitet, som for alvor træder i kraft efter 74, og som de er meget aktive i, den ligesom kommer efter det. Og da jeg så interviewede Lotte Eriksen til bogen allerførste gang, så sagde hun, ja, Pernille, det er jo sindssygt spændende det her, men din kronologi holder ikke rigtigt i forhold til mig. Og det vidste jeg jo i virkeligheden godt, og jeg måtte sådan ligesom ærge mig lidt over, eller være lidt flov over, at jeg bare havde lavet den dominerende fortælling, som er den dominerende fortælling, at inden for, når man snakker om rødstrømbevægelsen, at det er der, folk bliver lesbiske, og det sker også for rigtig, rigtig mange af mine, både for mine mødre, men mange af deres venner, og for mange kvinder i det hele taget, at de ligesom begynder at leve lesbisk og leve sammen med andre kvinder, efter de bliver rødstrømper. Men for Lotte var historien anderledes. Altså hun var 17, da hun flyttede til Istedgade fra Odense, flyttede ind hos sin moster, og hun blev aktiv i forbundet i flere år, før hun ligesom mødte Rødstrømpebevægelsen. Og det, som jeg synes var så spændende i arbejdet med at binde dem sammen og binde deres historier sammen og ligesom fortælle alle syvs historie, var, at hendes historie jo er, at hun kommer ind i Rødstrømpebevægelsen et helt andet sted fra, og er sådan set politisk aktiv, og har været det i et stykke tid i forbundet, inden hun møder Rødstrømpebevægelsen, og tager sine motivationer, sine interesser, sin mobilisering med sig ind i bevægelsen. Og det gør noget andet. Det gør, at hun møder bevægelsen på en helt anden måde, og i starten skjuler sin seksualitet en del. For Susanne, der er det en anden historie, Susanne Skreiner. Hun springer ud som lesbisk i foråret 71, 3 måneder før hun står på Femølejren. Og da hun så står på Femølejren, er det hele helt vildt nyt, og alt gynger under hende. Så hun vil nok nærmere sige, at hendes lesbiske identitet og hendes rødstrømpe identitet blev til på samme tid. Men i virkeligheden, så var hun ligesom, hun havde været i gang med at finde andre lesbiske i København, inden hun kom på Femølejren. Og kom på Femølejren via nogle kvinder, som hun møder i det lesbiske miljø. Så derfor, ja, jeg ville ønske, at jeg havde en meget, meget, meget længere periode, jeg kunne tale om dem. Men jeg har så skrevet den der bog om dem, hvis det var.
Jeg ville også ønske, at vi havde et eller andet 5 timer mere. Fordi det bliver sådan lidt en smagsprøve på lidt af det hele, ikke? Også sådan få enkelte nedslag. Jeg tænker, at vi lige tager et spørgsmål til, eller en kommentar. Ja. Sølve, ikke? Jeg kan huske dig fra sidste år. Hej.
Og jeg vil også lige, ja, jeg hedder Sølve Storm, kønsforsker med speciale i trans- og interkønsforskning også og sådan noget. Og Karin var jo min speciale vejleder, så vi kender også hinanden rigtig godt. Hvad hedder det? Og jeg, ja, det var et spørgsmål til dig, Karin, faktisk. Men også noget, som jeg vil tage op i forhold til min egen historiske forskning. Jeg har jo ikke noget at kigge din, og læse din bog endnu. Omskrivningen og sådan noget. Nu prøvede jeg lige at bare lige at bladre hurtigt igennem og sådan noget, men jeg vil spørge dig om noget af det, som du også har taget med fra sådan noget 1940'erne, også er, hvad hedder det, de transkvinder, som var inkluderet i det lesbiske, blomstrende lesbiske miljø, der var i København og sådan noget, som jeg, er noget af det, jeg også selv har kigget på og sådan noget. Jeg ved, du har lavet forskellige nedslag og sådan nogle ting og sådan noget. Ja.
Nej, det har jeg egentlig ikke, og jeg har selvfølgelig set din afhandling, din PhD-afhandling, og tænkt på, om jeg skulle snuppe noget derfra. Men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke få det til at passe. Men jeg kan så sige, at Ensomhedens Brønd, som var skrevet af Radcliffe Hall og udkom i 1928 og blev forbudt i England, men kom i Danmark, og som jo længe var den lesbiske bibel, kan man sige. Den er jo blevet genanalyseret af hypermoderne forskere nu, og mange vil jo så sige om Stephen Gordon, som er hovedpersonen, som jeg kalder en butch, altså en, hvad skal man sige, en, der udlever de erobrende sider af sin kvinderolle, ikke? Sådan kan man måske sige det. Men de vil se hende som enten som en transperson eller non-binær eller et eller andet, og nogen omtaler hende så som they, når de skriver om hende. Og det vil jeg så ikke rigtig gøre, fordi jeg synes, hvad ville Radcliffe Hall sige op i sin himmel til det? Vil hun nikke og sige, endelig nogen, der forstår, hvad det var, jeg egentlig ville? Eller vil hun blive skuffet? Det er jo ikke til at vide. Men jeg kunne ikke rigtig få det til. Men jeg har i hvert fald analyseret mange af de citater, jeg brugte i den gamle udgave, har jeg analyseret på en ny måde. Og taget nogle andre ind, hvor jeg lægger mere vægt på hendes opfattelse af sig selv som en kvindesjæl fanget, eller en mandesjæl fanget i en kvindekrop, og hvordan hun ser på sin egen krop. Så lidt moderne er den, altså.
Og altså, jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er jo altid et tolkningsspørgsmål, vi må lave, især netop, når der ikke har været de kategorier, vi har i dag overhovedet. Og det har alle selvfølgelig lov til at gøre som historikere. Jeg er også meget for netop, at man skal være meget, meget præcis og skrive om, hvordan folk har opfattet sig selv og selv taler om sig selv og sådan noget. Og en som Radcliffe Hall, faktisk også Vita Sackville West, vil jeg også på nogen måde tolke, altså, som også levede med sin kvindelige kæreste som mand i faktisk nogle år i Frankrig under 1. verdenskrig og under et andet navn og så videre. Og der er jo ligesom der er ligesom det der, har folk, altså hvornår har folk faktisk haft en form for identifikation eller selvoplevelse, og hvornår har det også været sådan strategisk for, at man har kunnet legitimere, at man har kunnet faktisk leve sammen i et parforhold og blive accepteret af andre og sådan noget. Men jeg vil bare i hvert fald så, men det var meget fedt.
Ja, ja. Mm. Jeg vil også komme med en selverkendelse her, fordi da jeg genlæste min gamle udgave, med den nye viden, jeg har nu om transforskning osv., så kunne jeg se, at selvfølgelig har jeg jo læst Ensomhedens Brønd, men alt det, der handlede om hendes kønsrolle, gik jeg let henover. Og jeg tror, det er fordi, at jeg var stadigvæk en lesbisk feminist. Ja, det er jo sådan set endnu, men altså, jeg var jo meget den kvindeidentificerede, kvindeagtig identificeret, da jeg skrev bogen. Ikke? Så alt det, der handler om kvinder, der ser sig selv som mænd, det er bare sådan noget, læger havde sagt, eller omverden. Nej, vi er kvinder, der elsker kvinder. Så derfor, jeg tror simpelthen, jeg var blind for det i 85-86, men nu kan jeg så se det med nogle andre øjne, så på den måde er den heldigvis mere moderne.
Ja. Og det var virkelig noget af det, der skete. Men jeg vil også bare sige, der ligger også, eller noget af det forskning, jeg har lavet, det er jo så den første transhistorie, som er med fokus på Danmark, som jeg har skrevet. Og en af de, jeg har to livshistorier, jeg går meget i dybden med, og den ene, det er en transkvinde, som også lever lesbisk, og sådan, altså hun siger, det er svært at finde ud af, om det er sådan en skalkeskjul, fordi at hun egentlig er lesbisk, eller hvad man skal sige, eller hun er til kvinder, at hun siger sådan egentlig, altså det siger hun så til den her psykiaterlæge, jeg vil jo bare have en mand og være leve heteroseksuelt, men det kan jeg så ikke, så bliver jeg nødt til at leve med de her kvinder. Men altså, hun har årlange forhold til, og er sådan super populær faktisk i 1940'erne i meget, meget blomstrende lesbisk miljø. Og det, der er meget, meget interessant, det er også, at altså, hun beskriver, men har også ligesom, altså, der er også breve og sådan noget fra hendes kærester, at hun er fuldt ud accepteret, og hun ligesom, altså hun har en identitet som en hermafroditisk kvinde, så hun ligesom også har sagt, altså sådan sagt til sin kæreste og dem, hun har været sammen med, også sagt sådan, jamen jeg ser lidt anderledes ud for neden, og det er fordi, jeg har haft den her fejludvikling, men biologisk set, så er jeg faktisk en kvinde, og det stemmer overens også med de medicinske teorier på det tidspunkt og sådan noget, men det har været den måde, det har kunne åbne for en identitet også og liv som lesbisk kvinde der. Og det er, jeg tænker, i fremtiden vil det være mega fedt også for den del meget mere med. Og det er jo lidt forskellige perioder, hvor accepterede transvenner har været og i forskellige miljøer, men de er faktisk også del af det. Så ja.
Tak skal du have. Vi er gået over tid, og jeg tror, at det simpelthen er tid til at sige tusind tak til Karin og Lucy og Pernille for at I kom, og tusind tak til jer, og husk at gå over og købe nogle af de her bøger
på Showboat 2024 til koncerten Klar Pirat Start. Men inden vi er helt klar piratstart, så vil jeg gerne lige gøre jer opmærksom på følgende. Det er ikke muligt at forlade båden, når først turen er i gang. Desuden så skal I blive siddende ned under hele turen. Vi kommer til at sejle under nogle lave broer, og derfor så skal I ikke rejse jer op. Og I skal også passe godt på hovederne, og så ellers sørg for at holde arme og hænder, ikke sådan op på reglingen, men alting inden for båden. Det er af sikkerhedsmæssige årsager. Desuden så skal I ikke forsøge at berøre broerne, der er ingen grund til det, og det er også af sikkerhedsmæssige årsager. Desuden så er det ikke tilladt at ryge på turen. så vil vi gerne bede jer om ikke at samtale under turen. Heller ikke videofilme. I må gerne fotografere, så længe I gør det på en sådan facon, at det ikke forstyrrer de andre gæster. Det er simpelthen for nærværets skyld, for den gode stemning, og så af hensyn til de andre gæster selvfølgelig. Desuden så har vi jo rigtig typisk dansk sommervejr i dag. Desværre så må I ikke bruge paraplyer, fordi at gæsterne bag jer ikke kan se noget, og desuden så vil det højst sandsynligt også gå galt, når vi sejler under broerne. Så både klappe paraplyerne sammen, benytte jer af de regnslag, vi har givet til jer. Og så vil vi i dag, hvis skal vi høre her, regnet bliver for slemt, så sejler vi så ellers ind under en bro, sådan at vi kan være helt sikre på at få hele forestillingen. Sejladsen tager cirka 70 minutter. Det kan godt være, at vi kommer til at ændre en lille smule på ruten, i tilfælde af, at situationen på nogen måde skulle... Ja, men så vil jeg egentlig også bare gerne ønske jer alle sammen en helt fantastisk klar til Rådstad!
Det er vores mikrofon nu!
Okay, hvad er så din favorit operakomponist?
Mozart! Hvem er din?
Richard
Wagner. Jeg kan også godt lide Carl Nielsen.
For en god orden. Bare lige sige, det er ikke os selv, der har spændt musikkerne.
Nej, vi har ikke noget med det her at gøre, okay?
Programmet er lagt, og vi blinker ikke, når vi har lovet jer filmmusik. De finkulturelle har intet valg, for vi synger musical. Lidt operette sang skal smitte mine bremser, have sin gang. Endelig her til sidst har vi Tony Pianist.
Yeah!
Yeah.
Velkommen til showbåden Klar Pirat Start.
I skal høre musik fra opera og operetter.
Film og musical, og det hele vil handle om pirater.
Altså, ikke aktuelle pirater. Vi er bare en lille underholdningskoncert med musik fra diverse shows.
Showsbåden!
Så vi kommer altså ikke til at sige noget klogt eller nuanceret om nutidens problemer med pirater. Heller ikke, selvom vi har udsigt til Udenrigsministeriet lige herovre. Her er der nok nogen, der har siddet og kigget sig i hovedbunden over den sag med den etbindede pirat Lucky fra
Somalia. Det skal vi ikke snakke om.
Nej. Men vi begynder trods alt med en sang fra en film fra 2013. Kaptajn Phillips. Det er en historie om et Mærsk containerskib, der bliver kapret af pirater. Det er ikke som sådan en musikfilm. Men den bruger et skønt Eric Clapton hit som baggrundsmusik.
Ja. Og nogen vil måske tænke, det havde vi ikke lige regnet med, at vi skulle høre her i dag. Og til det, så vil vi bare sige, vi er bedøvende ligeglade. Vi synger, hvad vi vil.
Vi er pirater. Det er en sang fra en film med pirater. Take it away.
It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes.
You look wonderful tonight. We go to a party, and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you.
Jeg har en historie, jeg kan fortælle dig senere, ja.
It's time to go home now. And I've got an aching head, so I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn off the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight.
Den her Copenhagen Opera Festival, eller Opera Festival, for at snakke almindelig dansk, den varer fra 16. til den 25. august nu her i år. Den faktisk så popper den op rundt omkring forskellige steder, der er på festivalscenen på Den Røde Plads. Der er inde i i Moltes Palæ. Der er inde i, hvad skal vi sige, hvor 17 står nu, det henne. Der er en small cage. Altså det vil sige, at det er selvfølgelig i Lauritsens Radiohus. Altså rundt omkring, hvis man er rigtig, også på Nørre, rundt omkring på Nørrebro, der er fri entré. Og man skal simpelthen bare møde frem, fordi det er også pludselig forleden dag, var der nede på Nokken, var der lidt, det er så for bred, for jeg tror det var øvelse, før operafestivalen. Men pludselig så sidder man måske i en helt anden sammenhæng, og så er der nogen, der bryder ud i sang. Så velkommen endnu en gang. God fornøjelse.
Oh, better for to live and die, under the brave black flag I fly. Then play a sanctimonious part with a pirate head and a pirate heart. Away to the cheating world go you, where pirates all are well to do. But I'll be true to the song I sing and live and die. A pirate king. For I am a pirate king, and it is a glorious thing to be a pirate king. For I am a pirate king.
You are a pirate king.
And it is a glorious thing to be a pirate king.
It is! Hurrah for the pirate king!
Hurrah for the pirate!
He is a It is a glorious thing to be a pirate king. It is hurrah for the pirate king, hurrah for the pirate king. When I sally forth to seek my prey, I help myself in a royal way. I sink a few more ships, it's true, than a well-bred monarch ought to do. But many a king on a first-class throne, if he wants to call his crown his own, must manage somehow to get through more dirty work than ever I do. For I am a pirate king, and it is a glorious thing to be a pirate king. For I am a pirate king. It is a glorious thing to be a pirate king. It is hurrah for the pirate king, hurrah for the pirate.
Rusty razor.